ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ቤኒኞ ኣኩይኖ ከም ዝሰዓሩን ክዝከር እዞም ናይ ፊሊፒንስ ሓድሽ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ብህዝቢ ድላይ ዝተሓርዩ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሃገራዊ መልእኽቲ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያን ጉዳይ ፊሊፒንስ ብክውንነት ዝርኢ እዩ እንክብል ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ከም ዝገለጾ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ። ርእሰ ብሄር ኣኩይኖ ኣብ ፊሊፒንስ ዝረአ ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ናይ ገበን ጉጅለታት ንምጥፋእ ዝዓይ ፍሉይ ድርገት ከቐሙ ምዃኖም ህዝቢ ፊሊፒንስ ኣብ እግዚኣብሄር ዘለዎ እምነት ኣፅኒዑ እዚ ተመርፂ ሓድሽ መንግስቲ እቲ ዝሓለፈ መንግስቲ ዝፈፀሞም ጌጋታት ዘይደግም ከም ዝኸውን ዘለዎም ፅኑዕ እምነት ንህዝቢ እምነት ከም ዝኸውንን ብቐዳምነት ኣብ ፊሊፒንስ መላእ ሰላም ንምርግጋፅ ምስቶም ዕጡቃት ሓይልታት ምስልምና ናይ ሰላም ዘተ ህፁፅ መደብ ናይ መንግስቶም ከም ዝኸውን ከረጋግፅ እፈቱ ከም ዝበሉ ክንገርን ከሎ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት እቲ መልእኽቲ ጥንቁቕን ክውነታውን እዩ ኢሎም ናይ መራኸቢ ብዙሓን ነፃነት ክረጋገፅን ናይ ሕርሻ ጉዳይ ዝምልከት መምርሒ ምምሕያሽን ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠርን ብዛዕባ ባህሪ ምብዛሕ ፍጥረት ሰብ ዝምልከት ሕጊ ከቐውም ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዘተሓሳሰቡ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።